Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Corona på svensk fortsätter att vara något helt för sig själv. Denne uken overlot statsminister Stefan Löfven allt politiskt ansvar till vetenskapen.
KrF kan juble över ny abortdebatt. SV har tänt ett borgerligt hopp om valgseier.
Detta är den politiska situationen med Fridtjof Jacobsen och Eva Grinde.
En podcast från Dagens Näringsliv där vi snackar om de sakerna vi syns är viktigast från uken som gick.
Och morsomst.
Ja, eller mest intressanta eller?
Ja.
De där politiker i hvert fall.
De vi liker.
Eva, i november i fjor så begynte du att glede dig till en bok som skulle komma ut i Sverige.
Ja, det gjorde jag. För då blev det nämligen trycket ett utdrag från en bok som heter Flocken, som är skrivet av en frilansjournalist Johan Anderberg. Och den hade något sånt väldigt intressant på insidan av korrespondens mellan fagfolk i Sverige och hur de tänkte om coronastrategin väldigt tidigt, alltså sån februari mars, ikke sant, 2020. Och då, alltså kanske något av det mest uppsiktsväckande det som kom fram då, det var ju att chefsepidemiolog Anders Tegnell sa i klartext att han mente att de hade kommit fram till att det att pröva att få till så kallad flockimmunitet, det var ett mål. Och det har ju varit liksom det stora stridsspörsmålet när det gäller svensk coronastrategi. Så det var väldigt sånt avslöjande och jag gled mig då till hela denna boken.
Ja, men man bara spola lite tillbaka
ja.
För flockimmunitet det dukket upp då coronan traff och det handlade om att man inte skulle göra så mycket, man skulle bara låta massa folk bli smittet och därmed så ville viruset till slut möta en slags naturlig vaccinering för det folk hade haft och då bet inte viruset på längre.
Ja, det är ju det som ligger i det, ikke sant? Att hvis man uppnår flockimmunitet så dör viruset ut, men kostnaden för att uppnå det är ju det som blir kontroversiellt då, för det man då, hvis man inte, alltså en måte att uppnå det på är ju att få vaccine och det är ju det vi nu väntar på. Det är ju i praxis det man får med en vaccinerad befolkning så blir man ju flockimmun. Men hvis man ska göra det på naturlig måten så måste man rätt och slett låta folk bli sjuka, ikke sant? Och då går det på detta spörsmål hur många ska vi hur mycket risk ska vi ta? Hur många ska vi låta bli allvarligt sjuka och dö för att hela befolkningen ska bli immun? Och här har ju Sverige skilt sig ut, men det som är att de har ju hela vägen haft mycket mildare restriktioner, ikke sant? Färre tiltag, mer baserat på frivillighet och råd och så vidare och varit väldigt upptatt av att hålla samhället öppet. Samtidigt den andra måten de har skilt sig ut på är ju att de har haft väldigt mycket högre smitte och väldigt mycket högre antal inlagda på sjukhus och högre antal döda än de andra nordiska länderna.
Detta är en väldigt intressant beslutning för det kan minna lite om sån krigsbeslutning hvor man på något sätt bevisst säger att ja, vi tar ett visst antal skade och döda för att uppnå något större. Vi känner en sån avvägning från historien hvor man jag tror det var ett land bomberaid mot Coventry eller en by en gång i andra världskriget som de visste kom men de evakuerade inte befolkningen på förhand för då ville de avslöjat att de hade tillgång till en sån koder som de hade knuckat ja. Enigma-koden och detta jag husker kanske från den filmen som gick för några år sedan som ju är en otroligt krävande beslutning sälj en krig tror jag och ta att du faktiskt ja alltså när det är så mänskligt ja. Inte sant men i och för sig möte med en så oöversiktlig kris och med så stora konsekvenser som det man så för sig och särskilt då coronan kom man inte visste helt hur det skulle bli i och för sig en beslutning som man kan förstå kommer upp på politikernas bord
Absolutt.
Men hva det I denne boken? Hvor var den politiske dimensjonen I dette?
Nei, men det jeg skulle si da, det ligger jo også, det som ligger I svenskenes beslutning, var noen antagelser. For det første så antok de at trusselen om viruset var overdrevet. Altså de svenske vitenskapsfolkene syns at andre land rundt dem hadde panikk. Og for det andre så mente de at flokkimmunitet var mulig å oppnå, ikke sant? Sånn at deres argument var ikke bare, ja, vi offrer gjerne noen mennesker, altså, spiller ikke så stor rolle for oss, men de mente at på regnskapets dag så ville deres strategi om å la flere bli smittet, og flere bli syke og flere dø, liksom add up til det samme antallet døde, fordi at de mente at på et tidspunkt så ville jo da flokkimmuniteten hjelpe dem, ikke sant? Og så ville færre dø enn ja. Og det jo der de kanskje har litt trøbbel med de faktiske forhold når vi nå sammenligner situasjonen I Sverige med de andre nordiske landene, ikke sant? Sånn at for de andre, både Danmark og Norge for eksempel, har vært veldig klare på at vi må holde dette viruset nede og vente på vaksine. Og det har altså det vel også en sånn vurdering som svenskene har som svenskene har gjort noe feil med at de har trodd at det skulle ta mye lenger tid før vi fikk vaksine, ikke sant? Sånn at nå ser det ut som den strategien til Norge og Danmark og kanskje andre land også om å holde det nede til vaksinen kommer faktisk fungerer, ikke sant? Sånn at men
hvem tok beslutningen? For premissene skjønner jeg, det var jo svenske fagfolk kom med litt andre premisser enn det kanskje norske politikere fikk forelagt seg når de skulle gjøre avveiningen mellom tiltak og konsekvens. Hvem tok egentlig beslutningen? Hva sier boken om det?
Nei, det jo, altså han, journalisten har ikke kanskje analysert, altså... Det som kommer fram jo at disse fagfolkene har hatt stor innflytelse. Altså det kommer fram I den boken, og det vet vi jo også. Det har vi jo fulgt med på, ikke sant? Og sett at I Sverige så jo fordelingen av makt og hvem som tar beslutningen ganske annerledes enn I Norge. Sånn at det er ikke, de har liksom ingenting som ligner på det som vårt sånn koronaråd, ikke sant, med både politikere og fagfolk I et som møtes en gang I uken og den type ting. Det har vært mye mer overlatt til fagfolkene og folkehelsemyndigheten spesielt da, og Anders Tegnell. Men det som kom fram I november som på en måte var ganske oppsiktsvekkende og kritikkverdig, sånn som vi kan se det utenifra, da, når vi ser hvilken situasjon Sverige I, så hadde jeg ventet at resten av denne, jeg personlig hadde sett for meg at når den kom ut, så blir det et durabelig bråk, liksom, for dette her må jo bli en oppvask. Her har man overlatt til et lite knippe fagfolk som gang på gang har også gått ut og sagt, slått fast ting om hvordan verden kommer til å være, og som har bare vært feil gang på gang. Altså bare sånn eksempelvis Anders Tegnell som påstod at I mai I fjor skulle det bli flokkimmunitet I Stockholm, for eksempel. Så langt derifra. Han gikk ut I juli og sa at andre bølgen kom til å bli mye verre I Norge enn I Sverige på grunn av deres strategi. Og at Norges strategi hadde vært feil. Og sånn. Ikke sant? Det liksom masse. Men det som at denne den boken, den er litt sånn filosofisk anlagt, pluss at han da I det siste kapitlet sier at alt I alt så har den svenske strategien vært helt riktig. Og de vurderingene de har gjort har går ikke an å si noe annet enn at de har vært korrekte. Så det er bare så rart å lese, fordi at man ser både på hvordan han selv viser at beslutninger ble tatt, og hvordan de selv har tatt feil gang på gang, og de faktiske tallene, altså ikke sant, dødstallene og sykdomstall og smittetall I Sverige. Alt det peker I retning av en annen konklusjon.
Men hvordan riktig, altså riktig at gitt det man la til grunn, så var det logisk sammenheng mellom ting, eller
ja.
Altså at det kunne stått til forberedende, liksom, eller, eller at dette var en bra strategi som har virket sånn som den skulle?
Nei, jeg tror det mer sånn stått til forberedende i så fall, men altså, ikke sant? Han pekte på tre ting, han sa at de svenske vurderte jo da liksom omverden som panisk, og at de tallene som florerte om hvor mange som kom til å dø og sånn, i de første månedene, at der var det så mye feil, at da hadde de rett, så det liksom den der litt tilbakelente svenske holdningen med at slapp av folkens, altså først så skulle jo ikke viruset komme til Sverige i det hele tatt. Og en annen ting var jo også at det ble også sagt at liksom disse som kom fra ferie fra Østerrike og Italia og sånn, de måtte bare gå rett på jobb i helsevesenet for eksempel, for det var ikke noe, det var ingen sjans for å smitte noen der, og altså det var en veldig sånn alt var overdrevet. Og så viser han forfatteren til noen rapporter som jo viser at det, okay, det florerte noen overdrevne tall. Og så er det på en måte, okay, de hadde rett. Mm. Så jeg synes liksom, altså han plukker ut noen eksempler, og det andre er liksom at de fikk rett til også at det ikke hjelper å stenge samfunnet. Den type tiltak hjelper ikke, det fikk de rett i. Og det også sånn, hvordan i all verden kan man konkludere det? Altså, vi har jo ganske mange erfaringer med at bare liksom i løpet av 2-3 uker så ser vi stor effekt av å begrense antall møter mellom mennesker. Men måten man gjør det på da er å se på de store tallene i enkelte europeiske land, enkelte amerikanske delstater, og se at jo, de har brukt mye nedstenging av samfunnet, de har like mange døde som Sverige, ergo så har ikke nedstenging av samfunnet noe å si.
Jeg skjønner, men det,
men det kan være mange andre grunner, ikke sant? Det kan være at der har man latt...
Etterlevelse for eksempel.
For eksempel, eller hvor lenge det fikk spre seg før man stengte. Mm. Det er liksom veldig selektivt da.
Det er veldig rart.
Og det er så rart.
Ja, fordi at Sverige, min kjennskap hvertfall til det, er en befolkning som den forholder seg ganske bokstavlig til råd. Altså det er sterk sosial kontroll. Den forholder seg veldig lydig. I Sverige er det ingen som går på rødt, ikke sant? De forholder seg ganske lydig til forordninger fra stat og samfunn. Så de hadde jo alle forutsetninger for at befolkningen skulle ha høy etterlevelse av tiltak og råd og ting fra myndighetene hvis de hadde fått beskjed om det. Kanskje mer enn Norge og Danmark på en eller annen måte, men ja, likevel så var liksom valgtene veldig sånn lesse. Du kan forstå det i et land hvis det var veldig sånn lite autoritetstro mennesker, og her nytter ikke å fortelle folk hva de skal gjøre, og sånn som i USA, da jeg var denne valget, så man jo at de, altså Trump-fans, de bare nekta å forholde seg til smitteråd, fordi de sa vi trukker på det, ikke sant, og sånn.
Men
den frihetstrangen er liksom ikke så veldig sånn, det er ikke det du forbinder med den svenske befolkningen, eller svenske politikken, for det sånn.
Men jeg tror, jeg har en liten teori om det, jeg tror det kanskje er to ting som er sammenfalt, da. Og det er vitenskapstro, altså en veldig sånn sterk tiltro til rasjonell og tankegang og vitenskap, og at det på en måte har en overlegent politiske vurderinger, sånn at det er en sånn veldig sånn tro på den rene, sanne vitenskapen på et vis. Og så er det kombinert med dette som man snakker om den svenske åsiktskorridoren, altså liksom rommet for å debattere i Sverige når noe er sant og noe er riktig, det blir så smalt. Så jeg tror liksom det har vært veldig sånn tydelig og nesten litt sjokkerende hvor lite kritikk det har kommet både fra opposisjonspolitikere og journalister internt i Sverige, i hvert fall veldig lenge, til tross for denne veldig kontroversielle strategien de har hatt. Sånn at de to tingene har virket sammen kanskje og forsterket det hele da.
Men svenske, selv om de er lydige, så kan de jo lese, og de er jo også opptatt av verden rundt seg. Nå har det gått over et år. Fasiten, altså tallene, er jo dårlig for Sverige, selv om de har fått lov til å gå ut og spise og drikke på restaurant og sånn, i hvert fall frem til klokka 8 om kvelden, eller 6 om kvelden, eller hva det er. Og så har jo Löfven vært i Riksdagen og måtte svare på en måte litt som Ernas koronakommisjon og så videre. Hvor mye skyld er liksom nå plassert opp på statsminister Löfven, og hva er den politiske dimensjonen dette her nå?
Det er jo bare veldig spennende og merkelig å følge med på, fordi at hva han liksom greier å svare da i Riksdagen på spørsmål fra opposisjonen, for liksom opposisjonen sier sånn, det hadde jo kanskje vært litt lettere for oss å følge med da, hvis det var en strategi som vi kunne, for det første kanskje være med å diskutere, hva bør vi gjøre, og så ha et eller annet å se hvordan blir det etterlevd, altså å sjekke ting opp mot da. Men det synes liksom Stefan Löfven bare var sånn, det var liksom helt irrelevant, var liksom bare finne hva han svarte på et av de spørsmålene, så sier han noe sånn vitenskap og erfaring gjennom utprøving har vært rettesnoren. Det hadde ikke spilt noen rolle om strategien var formelt besluttet. Sånn at det blir jo liksom sånn det veldig ansvarsfraskrivelse. Det på en måte å si at det går ikke an å bestemme noen ting. Det både en ansvarsfraskrivelse og igjen en sånn klokketro på at vitenskap liksom veien og sannheten og lyset. Det jo religiøst nærmest.
Så det vil si at i en sånn parlamentaristisk greie så sier han til riksdagen da, som regjeringen faktisk utgår fra, så sier han at jeg trenger ikke å fortelle dere hvordan vi skal håndtere korona sånn, i en formell beslutning som på en måte riksdagen kan ettergå eller gi sin tilslutning til. Sånn. Det ikke nødvendig, for det trenger ikke dere å vite. Det jo en veldig rar... Fordi at da kan ikke regjeringen holdes til ansvar i det hele tatt. Da.
Nei, men ikke sant? Nei, det akkurat det. Og så viser da til vitenskapen som om det et svar godt nok, som om ikke for eksempel denne krisen og veldig mange andre sider og diskusjoner har vist oss gang på gang at altså vitenskap jo ikke bare en ting. Man slår jo hverandre i hodet med rapporter. Altså det går jo fort politikk også i hva man skal vektlegge. Ja, og en annen ting jo det å også prøve å si at ikke altså når du overlater til fagfolk som synes at det å oppnå flokkimmunitet en fin målsetting, selv om de ikke sier det høyt, det bare blir avslørt, og så tro at ikke det, altså han på en måte abdisert fra det politiske ansvaret, gitt det til fagfolkene, og så tror han at de da upolitiske, det de jo ikke, de har jo da fått det politiske ansvaret, for alle beslutninger som blir tatt om den strategien jo politikk. Altså hvor mange liv skal du... hvor mange liv det greit å offre på veien til flokkimmunitet for eksempel, det et rent vitenskapelig spørsmål? Nei,
eller stenge ned og frata folk ja. Personlig frihet jo i høyeste grad en politisk beslutning, ja. Altså vi overlater jo ikke det til, altså fagfolk skal jo komme med premisser, men beslutningene må jo, i et fungerende demokrati så må jo noen svare for beslutningene overfor for eksempel en riksdag eller ja. En befolkning da.
Men jeg skjønner ikke at ikke de gikk helt bananas på den måten å svare på, for det var ikke bare det ene svaret der, altså det var liksom den tonen fra Löfven, men jeg vet ikke hvordan det blir i, ja. Nei, det veldig interessant å følge med på hvordan Sverige fungerer.
Jeg har ikke nærlest det, men jeg har sett dette litt innimellom, men det virker også som meg som en svensk presse eller også har godkjent veldig mye liksom av denne måten og tankegang på, nemlig at dette ikke noe politisk ansvar. Vi kan ikke holde Löfven ansvarlig for det. Men det synes jeg det en merkelig tankegang, i hvert fall veldig fjernt fra sånn som det har vært her. Og når det i tillegg går dårlig, så er det jo rart. Og så har det jo også etter hvert, så vidt jeg har forstått i hvert fall, liksom de har ikke fulgt noe sånn ren flokkimmunitetsstrategi, for de har jo etter hvert begynt med litt nedstengning og tiltak, så de har hatt en sånn der slags ja. Mixed modell da, ja. som ikke sant, som både påfører en del belastning på samfunnet og samtidig ikke virker.
Det er av de der tingene som ikke går opp i den boka da, for de sier at de har funnet ut at liksom, tiltak og lockdown virker ikke, men de driver jo med det, sånn halvveis, men ja. Ikke sant, hvis ikke det virker i det hele tatt, så hvorfor, ja. Så den henger jo ikke helt på greip da. Men jeg bare skulle si en ting til, at det virker som det en viss bevegelse da, blant journalister i Sverige også. Jeg bare så et program med han Johan Giesecke, som jo mentoren til Anders Tegnell, 30 minutter, tror jeg det heter, til program. Og da fikk han en del kritiske spørsmål faktisk, og også blant annet viste han fram kurven over de nordiske landene og sånn, og var... Men da liksom akkurat det der med den, jeg tror noe av strategien nå, det å sammenligne seg med andre land i Europa og sånn, og ikke med de nordiske landene. Så, ikke sant? For at der ser det jo dårlig ut, og hvis man tar med alle andre land og de som verstinger og sånn, så kommer de sånn ut på midten cirka. Så, men han Giesecke var en studie, altså jeg anbefaler det programmet, det liksom en studie i tilbakelent arroganse, vil jeg si.
Ja, ja.
Og bare sånn, altså, alt i alt så, hvordan var det han formulerte seg? Alt i alt så har jeg stort sett hatt rett. Det sa han nå, dette par uker siden.
Ja.
Sterk, så sånn er det.
Sterk kost. Det er veldig... interessant med sånn langtrukken på en måte, hvordan reagerer politikk, demokrati, institusjoner, myndigheter, befolkning, styrene, styrt alt det under en sånn lang og relativt røff og vedvarende krise, hvor som faktisk også farlig, for det, folk kan jo dø av dette her, og få alvorlig sykdom. Så det jo en sånn slags, jeg tror det ligger noen interessante statsvitenskapelige sånne komparative analyser i dette her, som sikkert noen tar fatt i Bergen eller andre steder, når den tid kommer.
Det kan fortsatt skrives journalistiske dokumentarbøker om strategien i Sverige, i hvert fall. Føler ikke at det oppbrukt
Nei.
Med denne boka her.
Nei, det sant.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do, or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Noe annet.
Ja, abort.
Ja. Og nå abort. Flere partier har jo vedtatt liberaliseringer, her er jo all ordbruk rundt abortlovgivning blir jo veldig fort politisk, men så de som hører på får unnskyld oss, vi mener ingenting liksom, med det vi sier nå, da skal vi gjøre rede for hvis vi mener noe, men la oss kalle det liberalisering ved at man utvider retten til selvbestemmelse for abort fra uke 12 til uke 18, som var vedtakene på Arbeiderpartiets landsmøte og på Venstres landsmøte, så vidt jeg husker. I hvert fall Arbeiderpartiet fikk mye oppmerksomhet.
Ja, i hvert fall Arbeiderpartiet. Ja.
Og så var det SV som ville utvide retten til selvbestemmelse, altså at kvinnen selv bestemmer, helt opp til det som i dag er uke 22, som er på en måte en medisinsk grense for når man mener at et foster kan være levedyktig. Nå kan det sies at jo lenger denne vitenskapen kommer, så kan jo den uketallet faktisk gå litt nedover. Mm. Kanskje er det uke 21 om noen år, kanskje uke 20, men per i dag uke 22. Og dette er jo ganske store endringer i en abortlov som har, når den ble innført, var relativt progressiv, tror jeg, til å være i europeisk sammenheng, sammenlignet med mange andre land, men som siden det har ligget stort sett fast. I hvert fall i lovteksten så har nok kanskje praktiseringen av nemndsystemet sånn blitt mer liberalt og forhåpentligvis mer humant enn det det var, men det, her går det altså mot et, mange tar til ord for at nå er det på tide å liberalisere denne loven. Fair nok? Ja.
Ja, nei, jeg bare tenker på, et sånt hovedkjernemoment her jo dette med de nemndene, ikke sant? Fordi sånn som det har vært, så har det vært fri abort frem til uke 12. Fra 12 og utover, så er man nødt til å få godkjent et inngrep av en nemnd bestående av en kvinnelig og en mannlig lege.
Ja, det medisinske vurderinger, eller?
Nei, det er ikke bare nødvendigvis. Det er for at kvinna ikke skal liksom la være å tenke seg om.
Mm.
Men, og det som er, man skal da få råd. Men det å få råd av noen som til slutt bestemmer er jo i seg selv en litt merkelig ting. Det er jo ikke frie råd på en måte. Så, ja. Både Arbeiderpartiet og SV ønsker jo å fjerne nemnden som bestemmer på vegne av kvinnen.
Ja, jeg synes prinsipielt og ideologisk er det vanskelig å argumentere mot det. Altså, at det blir gitt råd, at man får en på en måte nøytral medisinsk vurdering av hva som for eksempel av sene aborter jo ofte knyttet til risiko for sykdom, enten hos mor eller, eller hos foster eller foster og så videre.
Mm.
Men at det endelige ordet ligger hos kvinnen, det, det, det prinsipielt og ideologisk, for jeg tror at mange bekjenner seg til det, og det tror jeg nok det et flertall for, også politisk i Norge. Men
Jeg må skyte ned, og praktisk, altså på en måte du sier prinsipielt, og jeg helt enig i det, men også praktisk se for deg det da, og liksom be noen gjennomføre et svangerskap og føde et barn mot deres vilje, det liksom ikke, ja.
Nei.
Det barnet har vel kanskje krav på noe annet, det også.
Nei, ja, og så det jo et, og så var det jo snakk om det som fosterets rettsvern, at jo lengre utviklingen av foster kommer, så etter hvert så blir det... Ja, et eller annet sted så blir det et menneske som også har på en måte rett til å få til et vern, altså et selvstendig juridisk vern da. Dette er jo ja, det er krevende, men det som litt underlig jo denne debatten har kommet før, den har ofte blitt liksom lukket ned, men nå kom det. Og jeg har også, og innsigelsene mot å gjøre disse liberaliseringene, selv om de logisk sett, og med større logikk enn liksom Tegnell, for å si det sånn, henger på greip, og han som du snakket om i sted, har jo vært at hvis man begynner å rokke ved en abortlov som fungerer stort sett, altså på papir kan se som en, det veldig få som får avvist for eksempel ønske om å ta abort hvis de vil det, ytterst få, så vidt jeg har sett i statistikken, også i dette nemndsystemet, ja. Så
igjen, så, fordi du kan på en måte ikke pålegge noen den type ting mot deres.
Nei, men så rokker ja. Man og risikerer at abortloven blir et evig politisk stridstema, hvor grensene, altså liberaliseringer, innstramminger som kan skifte med ulike politiske flertall, og også kanskje komme inn i en ting hvor et mindretall i og for seg kan legge det som et ultimativt krav i en koalisjon eller et regjeringssamarbeid som gjør at man får innstramminger mot flertallsvilje, og dermed så får vi politisert, og med det kanskje en opphetet retorikk, og dette jo veldig personlig avgjørelse, så vi setter dette opp i en sånn politisk diskusjonsvære som vil være skadelig både for kvinner, for politikken, og også kanskje også for, fordi at hvis det sånn mindretallet trumfer gjennom mot flertallets vilje, så mister man også litt respekt for politikk. Det har jo vært advarslene, men likevel er det blitt gjort, og jeg tror...
Og det var KrF som åpnet ballet.
Ja, det er det jeg tror, for jeg tror det var de som begynte liksom å rokke ved dette veldig smått med dette reservasjonsretten rundt den borgerlige regjeringens fødsel da i 2013, at det var en del av den...
Fødsel.
Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Men av den regjeringserklæringen som kom rundt 2013 fra... Var det Sundvolden de var på? Jeg tror det, ja.
Jeg blander alle de der voldene og sånt.
Jeg var ikke Granavolden, men altså det som de fire partiene var enige om, så det var det og KRLE og alt dette. Og så falt jo det, ble veldig mye opprør, og KrF og Hareide ga seg på det, ikke sant? På reservasjonsretten for helsepersonell. Men så var det i forbindelse med KrF når de skulle ta det til veivalget, så et sted, den interne valgkampen i KrF, så lovet jo Ropstad at hvis vi kommer inn og på en måte blå side vinner, så har Erna lovet at da kan vi få gjort noe med såkalte tvillingaborter.
Ja. Ja. Mm.
Som en liten innstramming, og som vakte også veldig mye engasjement. Og jeg tror det går en linje derfra og inn til disse vedtakene og den mobiliseringen nå på Arbeiderpartiets landsmøte spesielt.
Det gjør nok det. Jeg må bare si at jeg synes kanskje den er litt sånn rar, den er litt sånn overlevet, den argumentasjonen også. Altså, det jo ikke sånn at politikkområder ikke utvikler seg, liksom sånn og den har jo fungert så bra i 40 år, så hvorfor rørte man ved den? Jeg synes jo ikke det så rart at det skjer endringer også på det området. Sånn at jeg synes det hadde vært usannsynlig, eller sånn, det ikke litt usannsynlig å se for seg at den bare skal vare evig, bare fordi den stabil i noen 10 år?
Jo, eller for det en taktisk begrunnelse, ikke sant? Ja, det er jeg enig i, og det, altså, det der, så vi der.
Mm-hmm.
Men jeg tror, og da kunne man jo si at KrF liksom gambla feil, altså de prøvde på en måte å få den litt strammere, og det de endte med er at den i praksis blir mye mer liberal, noe KrF er imot,
ja.
Altså det liksom ikke noe tvil, de er ikke veldig bevegelse der. Og så at ok, da har KrF tapt da, ikke sant? For det de begynte å rote med dette, var de som åpnet ballet, de endte med å tape, pek nese, se på det hvor dumme dere var. Hvis dere ikke hadde begynt å rote med dette, så hadde dere kanskje ikke fått en mer liberal abortlov. Nå tar ikke jeg stille hva som er rett og galt, men bare prøve å se på det sånn, i et sånt taktisk stil.
Jeg kan jo skyte inn at den er jo ikke endret enda, da, selv om...
Nei.
Selv om det har kommet noen forslag, men det kan jo ligge an til det med regjeringsskift og så videre.
Da ligger det vel an til det.
Ja.
Kanskje ikke SVs 22 uker, det ser man 18 i hvert fall.
Ja, Senterpartiet skal også ha opp det forresten på sitt landsmøte.
Ja, det er sterke krefter Høyre som ønsker 18, ikke sant? Så, men jeg tror jo at KrF egentlig kan glede seg over dette.
Ja.
Selv om de taper.
Hvorfor det?
Nei, for jeg tror at KrF, eller mener at de trenger en sak som polariserer sånn, hvor de står veldig klart på den ene siden. Litt som FRP og innvandring. Mm. Går det dårlig for FRP i en valgkamp, så kommer de med noe utspill som på en måte er mindretallsutspill, som provoserer opp mange, kanskje kan liksom føre til en liberalisering, men gjør at de står veldig fram for de som har dette som den viktigste saken. I kristne miljøer, mange i hvert fall, så er abort ekstremt viktig.
Mm.
Altså det er en ting som skiller på en måte folk som har et kristent politisk engasjement, mange av dem fra andre politiske engasjementer, og det har noe med tro og ideologi å gjøre. Og det å få den saken opp på dagsorden, sånn som det har blitt nå, og spesielt med SVs vedtak, som er såpass dramatisk at mange i Arbeiderpartiet og andre partier sier at det er for drøyt, det gir KrF en mulighet til å markere seg og sine kjernevelgere som veldig prinsipielle og stø på abort, og tror jeg også, under det løftet, sier at hvis du er opptatt av dette, må du stemme på oss, og hvis vi borgerlige vinner, så er dette faktisk noe vi kan sette som en slags hovedsak inn i våre regjeringsforhandlinger eller flertallsforhandlinger med en fortsatt borgerlig regjering, og dermed så kan vi stoppe det.
Så vi tipper at aborten får KrF over sperregrensen?
Ja, jeg tror det i hvert fall er mulighet for det, for jeg tror de har savnet en mobiliserende sak.
Mm.
Fordi veldig mye av det KrF har vært ute på nå i det siste, det er liksom ikke så veldig mange saker igjen å ta, det er ikke så mange saker hvor de skiller seg så veldig fra resten av partiflora, men akkurat i denne saken gjør det, altså her er jo de, her er de helt ute på en kant.
Jeg har ikke sett tilløpene til det helt, foreløpig. Det som er litt sånn pussig med, eller det er en utrolig sånn mobiliserende sak som setter i sving følelsen, vi så jo det på, for egentlig så handler jo dette om altså abort fram til uke 22 gjøres jo, og de som gjøres i sånn type 20-22, det er gjerne kvinner som da har fått vite at fosteret er veldig, veldig sykt i uke 20, ikke sant? For det kanskje ikke har fått ultralyd før det, eller det er en type sykdom som ikke har kunnet oppdages før det, og som liksom ikke har gjort annet enn å glede seg til dette barnet, ikke sant? Og som må foreta en temmelig heftig, de må til og med føde barnet, ikke sant? Og ikke inngripe. Så det er jo, hva skal vi si, det som ligger som premiss av den der, er liksom sånn når folk begynner å poste blodige bilder på Twitter og sånn, er at ideen er at, oi, fri abort frem til uke 22, da kommer det til å bli liksom et rush av damer som bare sånn, å, 5 måneder på, nei, jeg tror ikke vi har barn likevel, sånn, og fjerner det et friskt, helt friskt barn som kunne vært født, ikke sant, ved neste korsvei, og det er it's not gonna happen.
Liksom. Jo, men jeg tror ikke det, debatten nødvendigvis blir sånn. Jeg tror det, liksom, det finnes folk som mener, altså, uten å liksom være i den grøfta der, med sånne blodige dukker og sånn amerikansk, sånn der utrolig vulgær måte å gå på, og sånn, som rett og slett bare mener at dagens lov, den er liberal nok. Vi mener at det vil være galt å gjøre det, ut fra at vårt grunnsyn, da, ideologisk eller livssyn, sier at det har noe med respekt for livet å gjøre. Sånn,
uten, men den eneste forskjellen er nemnden.
Ja, det betyr ikke at vi er mot abort, eller ikke mot selvbestemt abort. Det betyr bare at vi mener at en liberalisering nå vil være gal vei å gå. Jeg tror det kan mobilisere. Jeg ser at Ropstad og KrF har vært litt forsiktig i anslaget nå, men jeg tror liksom de må snakke til i denne saken er ikke å vinne over på en måte hele Norge. Det er kommunikasjonen inn mot sine kjernegrupper, særlig på Sør- og Vestlandet, hvor de jo står sterkt, men hvor de er nødt til å stå sterkere for å komme over sperregrensen.
Ta fra de kristne, da.
Ja, altså kristne miljøer på Sør- og Vestlandet.
Mer enn sentrum, eller hva det heter. Ja. Er sentrum det heter, ja.
Ja, ikke sant? Ja, og det er jo den fløyen som vant kampen om KrF, men som ikke på en måte er sånn gammelkristne og veldig sånn type moralistisk, sånn, den type ting, men mer unge, typisk litt sånn Ropstad, ikke sant? Relativt sånn, men med et kristent grunnsyn, men som er ganske sånn borgerlig orientert, opptatt av personlig frihet, har ofte egne skoler, ønsker liksom å få vært i fred, men ønsker å leve et liv mer i pakt med, hva man sier, kristne dogmer og tradisjoner enn resten av Norge, men ellers så er det liksom ganske påkoblet samfunnet, i motsetning til kanskje Hareide, som var litt mer sånn 68, litt mer sånn urban, bistandsaktig fløy, da, som også har vært en del av KrF, men som kanskje var i ferd med å gå ut litt på dato. Det er litt spennende å se hvordan det virker inn, og så bare kommer KrF for sperregrensen, ja, da er det Venstre det står på, ja. Venstre har jo vist at de er gode til det i innspurten, og hvis det skjer, så er plutselig
dette valget veldig. Men nå er ikke Trine Skei Grande der lenger, da?
Nei, men altså, hun var ikke I veldig god form før sist valg. De klarte å kare seg over da, det var jo da lå det veldig dårlig an.
Hun har sommeren. Alltid hatt en, ja, men hun har tross alt greid å få dem over sperregrensa, det har liksom vært ja. Hennes...
Vi får se. Men I hvert fall, jeg tror dette kan være en... game changer I hvert fall, men det gjør valget litt jevnere da, det kan I hvert fall gjøre det.
Kan være de sitter litt inne på valgkampstrategikontoren I KrF nå og lurer på akkurat hvordan de skal bruke denne saken.
Ja, eller at de tenker det var hit vi ville liksom sette denne saken litt I spill for å få opp denne konfliktlinjen, for vi mener det kan tjene oss, kanskje. Politikk kan være så
kynisk
da.
Det kynisk da. Ja. Der har vi, der kommer politikersynet fram. Nei, tror du de så planmessige?
Ja.
Kanskje.
Vet ikke det. Nei, altså, det...
Interessant tanke.
Det har vært, ja, det har skjedd drøyere ting.
Ja, det har det nok.
Det har det. Eller drøyere, men mer taktiske ting.
Ikke
den snille
norske politiske ja. Landskapet.
Jo, men det er ikke så galt å få opp en sak til debatt, hvis du mener at den bør debatteres, og du mener at du har noe. Altså, det, så,
Nei, men at de startet å røre ved den for at...
Ja, men altså, at det kanskje skal tjene partiet. Ja, men at det kan lønne seg å tape saken, ikke sant? Ja.
Ja, ja.
Det jo litt spennende. Vi får se. Dette var den politiske situasjonen denne uken. Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen takker for seg. Produsent for denne sendingen Oskar Bremer. Hvis du liker det du hører, så abonner gjerne I din foretrukne podcastkanal. Vi uansett tilbake neste uke.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.